کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چاپا کلگلوت
گفتا تکن جالا تمتن اگه فتو تکنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکدرتن مرد اسنیف آبای اتو جننے نگا کنیا از استودیو رادیو سگلی مصرات شد را اسنیف ایسنا اسنیز رادیو کسن بنتنی دو بیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجرتن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کپیسا قوانو کتاب کل کلو واک شما ترفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کبنتیت اما گر واک شما تن اسین دبرسا
اگی فتوتا گلگل کنتی واک ایو اببان کینیا جرینیا کینیا رد عمری نوف دبلی جنن فول ساد رد ولی تک ابم نیجر را یاد کینیا ولی تک ام نی واک ایو را اگو راف هندم تکینیا فول ساد را کنجر رو واک ایوان نت دبتو کبا دبی جرینیا سیف کبا واک ایو ارگا جرینیا سیف کبا واک ایو یاد گاری سیف کبا کناف هنگت عمرات میولی انتانی واک ایو را لگینیا اینو نت دبتاتی ولین تو
کبجمو دگی فتو تکینیا کپی کینیا قوانو کتابو کل کلو رادیو دان جدو مرسانیتی را اکاتا اسنیتی دگی فتن تیسو ساسنی تیمنا مرسانیتین کینیا ttb.twr.org /oromo جدو بنتنی دگی فتو اکدن دیسن کبجان اسن بیکسسنا
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa hundumaa dandeessu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Galgala kanatti yaa Waaqayyo umurii nuuf dabalteetta galatoomi. Cubbuu keenya isa bara darbee isa kaleessa dheengaddaa isa har'a dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqxee nu qulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Waaqayyo irra daddarbaa keenya hundumaatti ati nu qulleessi. Nama haaraa nu taasise fuula kee duratti dhiigi ilma kee Yesuus Kiristoos yaabba cubbuu hundumaatti qulleessa jedhamee barreeffamee jira. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos kanaan qulqulleessi nama haaraa nu taasisi. Waan kana nuuf gootuuf siyaa galatu dubbii jireenyaa nutti dubbadhu ergaa jireenyaa nutti dubbadhu ergaa nuuf ta'u yaa Waaqayyo tokko tokko keenyaaf akka nu barbaachisutti waan nutti dubbachuu barbaaddu nutti dubbadhu yeroon kun kan keeti asitti hojjedhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee aameen. Faarfannaa amma dhageenyeef faarfannaa obboleettii keenya Ababaa hundee waaqayyoo ishee eebbisu jenna. Waaqayyoo faarfannaa kanaaf ulfinaa argatu. Egaa faarfannaan kun gabaarraa ooluudhaaf yeroo muraasa duwwaatu hafe sichi gabaarra kan oolu keessaati obboleettiin keenya kennaa tajaajila raadiyoo sagalee misiraachootiif kennite ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota kanattaansinee immoo qo'annaa keenya itti haanu utuu hin dhiyeessin dura isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Ni yaadattu jedheen yaada sagantaa keenya darbe boqonnaa tokko seera uumamaa jalqabne akka turre. Ijoon dubbii seera uumamaa maal akka ta'e isin yaadachiisuu fi seera uumamaa boqonnaa tokko jechuu gooti uumama waaqaaf lafaa ilaalleerra waaqayyoo guyyaa jalqabaa ifni haa ta'u jechuu isaa guyyaa lammaffaatti immoo waaqayyoo waaqa lafarraa adda baasuu isaa guyyaa sadaffaatti bishaanni bakka tokkotti walitti haa qabamu jechuu isaa lafa yookaan lafti inni gogaanisee haa mul'atu jechuu isaa guyyaa afuraffaatti waaqayyo biiftuu ji'aa fi urjiiwwan uumuu isaa guyyaa shanaffaatti waaqayyo bineensota galaana keessaa fi simbirroowwan qilleensa keessa balali'an uumuu isaa guyyaa jahaffaatti waaqayyo nama uumuu isaa ilaala boqonnaa tokko keessatti jechuudha. Egaan boqonnaa tokko yeroo dubbiftan boqonnaa tokko lakkoofsa tokko maal jedha sagaleen waaqayyo yookaan kitaabni qulqulluun kan ittiin jalqabu waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedha. Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume. Egaa isa kana waa'ee uumaa waaqayyo uumuu isaa kana bal'inaan waan garaa garaa yookaan saayinsii wajjin wal bira qabne ilaalaa turreerra. Isa kana immoo bal'inaan har'as ittuma fufnee hanga tokko ni ilaalla jedheen abdadhaa isuma kana itti fufna waliin. Wannaa keenya har'aa kan nuti jalqabnu egaa waa'ema uumamaa kana itti fufna siniin jedheera boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yeroo dubbinu waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedha. Mee gaaffii tokkoon gaafadha. Akkamittiin uumama akka uume ibsa saayinsii utuu waaqayyoo kenneera ta'e yookaan nuuf ibseera ta'e namoonni bara Musee jiraatanii ni hubatu turanii jettanii yaaddusin utuu waaqayyo ibsa calluma jedhe waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume isa jedhu kana utuu ibsa saayinsii isaa akkamittiin akka uume ibsee kaa'eera ta'e namoonni bara Musee ture. Yookaanis immoo sabni bara sana ture ni hubata jettanii yaaddu. Kan biraan hafnaan baruma amma kana keessa jirru kan nuti bara saayinsiin guddate kana keessallee hangam keenya ibsaawwan saayinsii hubanna laata. Kitaabni qulqulluun kan inni barreeffame piroofeesoroota warra barataniif yookaan doktoroota warra barataniif otoo hin ta'in biyya isa kamis ta'e yeroo attamiittiyyuu kan jiraatan namoota hundumaatiif ta'uu isaa. Irraanfachuu akka hin qabnedha. Haala yaada saayinsii bara Musee keessa tureen otuu barreeffameera ta'e kitaabni qulqulluun har'a fudhatama hin argatu ture. Sababiin isaa yerootutti darba. Kanaaf waaqayyo dubbii amantii barreesse malee dubbii saayinsii miti. Kanaafuu gaaffiiwwan uumama ilaalchisanii ka'anii fi yaada deebii ta'u jedhu dhalli nama dhiyeessaa tureera baroota keessatti deebii saayinsii jechuudha. Yaada jiran keessaa yookaanis immoo saayinsii ibsa saayinsii kennamaa turan keessaa ilaalchi inni tokko tilmaama irratti kan hundaa'e faallaa dhugaa kan ta'e yookaan faallaa amantii kan ta'edha. Guddaa kan nama ajaa'ibu namoonni hedduun yaada kana amananii fudhachuu isaaniiti. Tokko tokko immoo yookaan yaadi tokko tokko immoo uumamni kan inni argame. Akkasumatti akka tasaatti waan hin jirre keessaa ba'e jedhaniitu dubbatu. Akka tasaatti waanta hin jirre keessaa ba'e. Asirratti yaadachuun kan nuuf ta'u kitaaba qulqulluun uumamni kan inni argame waan hin jirre irraati kan jedhu yoo ta'eyyuu kanumaan kan dhaabbatu miti. Uumama waan hin jirre irraa. Gara waan jiruutti kan fide waaqayyoon ta'uu isaa jabeessee dubbata kitaabni qulqulluun. Eenyutu fide isa jedhuuf deebii kenna waaqayyo. Warri kaan garuu uumamni akka tasaatti wanta hin jirrerraa gara jiraachuutti dhufee jedhu. Eenyutu fide isa jedhuuf garuu deebiin qabani. Kitaabni qulqulluun garuu waaqayyo akka fide dubbata. Ilaalchee kan biraan immoo uumamni kun bara baraan kan jiraatan malee jalqaba hin qabanii jira. Ilaalchi inni afuraffaan uumamni uumaa akka qabaatanii yoo fudhateyyuu akkamitti akka isaan uumaman agarsiisuu irratti bakka baay'eetti qoodama yookaanis immoo fala garaa garaa fala fara fudhatama hin qabne. Namoonni baroota adda addaa keessa jiraatanii waa'ee uumamaa irratti yaadawwan adda addaa dhiyeessuun isaanii beekamaadha. Bara Museetii jalqabanii warri saayinsiidhaan ogummaan isaanii qarameera yookaan guddateera jedhamani mala garaa garaa yookaan fala garaa garaa dhahaa turanii. Wiirtuu qorannoo Harvard Yuunivarsiitii daayireekteera kan turanii Dr. Harlow Sheppel kan jedhamanii akkana jedhanii turanii: haala bal'inaa fi gadi fageenya beekumsaa hennaa ilaallu kan nu beeknu yookaan kan nuyi hubachuu dandeenye baay'ee muraasaa. Haa ta'u malee waa'ee isa hin beekne ammayyuu dukkana keessa isa jiru hin sodaannu yookaan ilaalcha isa akka oduu duriisi hin fudhannu. Akkan beekutti haala baay'ee keessatti wanneen sababa qabaachuu danda'anii ija jabinaanii fudhanneerra. Kunis ta'ee kan beeknu caalaa kan nuyi hin beekne guddaa akka baay'atu ni beekna jedhu. Egaa wanti nuti beeknu xiqqoo akka ta'e kan nuti hin beekne garuu irra caalaa akka ta'e ibsu. Jecha kan biraadhaan waa'ee uumamaa lafaa irratti yookaanis immoo lafa isa irra jiraan waa'ee uumama lafa kanaa irratti kana yaadii fi ilaalchi nuyi qabnu baay'ee murta'aa akka ta'e dubbachuu isaaniiti. Ogummaa nuti waa'ee lafa kanaatiif qabna jennu yookaan saayinsiin bara kana waa'ee uumamuu lafa kanaatiif qaba kan inni jedhu baay'ee xiqqoo ta'uusaayiti. Qondaala olaanaa yuunivarsiitii kan ta'anii Dr. Loren Aisliitiif waa'ee uumamaa akka isaan ibsanii fi gaaffii isaaniif dhiyaatee fi ennaa deebisanii waan jedhan qabu Dr. kuni. Waa'ee dhimmoota hafuuraa akkuma hin beekne waa'ee wanneen qabatamaa ta'aniis qaama yookaanis immoo kan qaban maatir isa jennuudha. Qaama qabatamaa ta'anii yookaan qaama kan qaban beekumsi nuyi qabnu xobbeedha. Kanaafuu beekumsa amma qabnuun ilaalchi inni tokko isa kaanirraa akka inni wayyu yaaduun hubannaa dadhabiinsa yookaanis immoo hubannaa xiqqoo qabaachuu natti fakkaata. Ilmi namaa yookaan dhalli namaa jijjiirama suutaatiin sadarkaa amma irra jiru kana ga'uun isaa kan ganamu miti. Haa ta'u malee wanneen bakkeetti mul'atan kanaaf wanta sababa ta'eef hin beeknu. Gaaffii keessaniif deebii quufsaa otuun isiniif kennuu danda'e guddaan hin gammadan ture. Haa ta'u malee akkan hin beekne haguuguudhaaf jechoonni gurguddaan anitti fayyadamu anas ta'ee isiniin hin fayyadan jechuudhaan deebisanii Dr. kun. Egaa beekumsa nuyi qabnu waa'ee dhimmoota hafuuraa akkuma hin beekne dubbii hafuuraa guutummaa guutu beekuu akkuma hin dandeenye waa'ee wanneen qabatamaa ta'anii yookaanis immoo waa'ee wanneen qaama qabanis yookaan waa'ee maater warra jedhamanii wanti nuti beennu xiqqoodhaa jedhanii jechoota dogongorsaatiin isiniif deebisuun barbaadu jedhu. Yeroo tokko barruulee tokko irraa wanti dubbifamu tokko akkas jedha ture: dhalli namaa iccitii jalqaba uumamaa hiikuu fi itti dhiyaateera yookaanis immoo jala ga'eera kan jedhu barreeffama tokkotu ture. Dhalli namaa iccitii jalqaba uumamaa yookaan ka'umsa uumamaa hiikuuf isa dhoksaa ta'ee ture bakkeetti mul'isuudhaaf jala ga'eera yookaan itti dhiyaateera barreeffama jedhu tokkotu ture. Barruuleen kun kan inni barreeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1961 keessa kan ta'e yookaanis immoo kan barreeffame naa ta'u hanga ammaatti wanta haaraa tokkollee hin dhageenye firoota ko. Egaa hanga ammaatti waggaa 40 ol gara waggaa 50 dhiyaateera barreeffami kun. Jala ga'eera jedha yeroo sana barreeffamis yeroo sana barreeffame seenaa ta'ee jira har'a. Garuu har'ayyuu dhoksaan kun akkuma dhoksaa Waaqayyoo ta'etti jira. Uumamni akkasumatti akka tasaa argame isa jedhu ilaalcha jijjiirama suuta suutaa yookaan ilaalcha Daarwiin kan jedhamu ilaalcha suuta yookaan jijjiirama suutaatiin dhalli namaa gara jiraachuutti dhufeera isa jedhu irratti beekaanii baayoloojii jechuun beekumsa waan lubbuu qabanii Edwin Conklin akkas jedhu jireenyi akkasumatti akka tasaa argamte jechuun qubeewwan jechoota galmee yookaan dikshinerii jechoota akka tasaa sanarratti yookaan jechoota sana keessatti akka tasaatti walqixxeeffamanii ofii isaaniitiin barreeffaman akka jechuuti jedhu. Egaa waa'ee kanaa kan dubbatanii ogeessa saayinsii kan ta'aniidha. Ogeessa saayinsii baayoloojii yookaan uumama lubbuu qabanii kan ta'an ogeessa kanatu kana dubbata. Waa'ee uumamaa irratti qorattoonni yookaan warri akka gadi fageessanii xiinxalan uumamaa yaada akaakuu sadiitti dhiyeessu. Kana keessaa inni dura uumamni lafaa durumaa eegalee otuu walirraa addaan hin citin kan tureedha kan jedhu hennaa ta'u saayintistichi Dr. Wiiliyaam waa'ee ilaalcha kanaa ennaa dubbatanii akkana jedhaniiru. Uumamni hundumtu jalqabas dhumas hin qabani yaadin jedhu waan yeroon itti darbee natti fakkaata. Saayintistoonni yookaan beektonni saayinsii bara keenyaa kan isaan irratti walii galan baroota biliyoona dura dhohiinsi tokko uumame achirraasii uumamni lafaa argame yaada jedhu irratti walii galani jedhu. Egaa dhohiinsa tokkorraa kan ka'e uumamni lubbuu qabu uumamuu danda'eera jedhaniitu ka'anii jiru. Garuu beekaan saayinsiin kun isa kana irratti hin fudhatanii. Kan keessan yoon hin beekne illee gama kootiin jechi kitaaba qulqulluu jalqabatti Waaqayyo Waaqaaf lafa uume inni jedhu naquuf sa'anan. Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uume inni jedhu kuni ga'aadha jedheen amana. Biyya lafaa eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Waan hin jirre irraa uumama argamsiise Waaqayyo. Yoom hin beeknu? Angama kootiin hin beeku yoom akka inni uume. Namni kana beekus jira jedhee angama kootiin hin amanu. Tokko tokko waggoota biiliyoona fuula dura nuun jedhu yeroo tilmaamanuuf kennan. Kaan immoo waggoota biiliyoona lama fuula dura nuun jedhu. Amma immoo tokko tokko waggoota biiliyoona shan fuula dura nuun jechuu eegalaniiru. Kaan kaan immoo yaada garaa garaa. Gama kootiin hundumtuu waan isaanitti fakkaate waan dubbatan natti fakkaata malee wanti qabatamaan ilaa waggaa ammasii dura kan jedhu hin jiru. Jaallatamoo dhaggeeffatoota koo, Waaqayyo bara baraan jiraata. Barri immoo yookaan baraa barri immoo yeroodhaan hin lakka'amu, hin daangeffamu, hin safaramus baraa barri yookaan bara baraan inni jennu kuni yeroo murtaa'ee jiru miti. Dhumaaf jalqaban qabu. Waggoota biliyoona kana dura maal gochaa ture jettee ni yaadda ta'a. Tari Waaqayyo waggoota biliyoona jarri jedhan kun yeroo lafa kana uume isa dura maal gochaa ture Waaqayyo? Waan beeknu caalaa akka beeknu yaaduun itti fakkeessaa ta'a jedhee yaada gama kootiin. Kanaaf hin beeknu isa kana. Beekuun nuuf hin kennamne waggaa biliyoona yookaan miliyoona sajarri kun jedhan dura Waaqayyo maal hojjechaa ture? Waaqayyo waan kana nutti himne jalqabatti Waaqayyo Waaqaaf lafa uume. Dhoksaan inni biraan inni hafe immoo kan Waaqayyooti. Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uume jechoota jedhaniini xumuruun gaariidha jedhee yaada kanarraa kan ka'e. Abbaa faarsaa Daawitii waliin taanee hojii harka isaatii warra ta'an aduu ji'aa fi urjiiwwan ilaallee bantiiwwan waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru wanti bantii waaqaa jalaa mul'atus hojii harka isaa ni labsaa jechuu qabna. Faarsaa Daawit boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Faarsaa Daawit boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Ergamaan Phaawulos warra Roomaatiin bifni isaas ijaan hin argamne. Garuu humni isaa inni bara bara waaqummaan isaas erga biyya lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatame yaadatti arguu in danda'a jira. Argamuu danda'a yaadatti. Kanaafis jira. Kanaafis waan itti qabatan hin qabani warri Waaqayyoon arguu hin dandeenye jedhan. Uumama isaarraa argamuu danda'a yaadatti qabatamuu danda'a jira. Roomaa boqonnaa 1:20 irratti. Barreessaan ergaa gara Ibroota immoo Waaqnii fi biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan ni hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame jedhetu dubbata. Ibroota boqonnaa 11:13 irratti. Akka Waaqayyo uumaa sirna uumamaa yookaan akka inni uumaa waaqaaf lafaa ta'e amantiidhaan fudhachuun nuuf ta'a firoota koo. Amantiidhaan fudhachuu malee uumamni yoom yookaan akkamitti akka uumame kan dhugaatti dubbachuu danda'u biyya lafaa kanarra jira jedhee ani namanu gama kootiin. Saayinsii ta'es wanti biraan falli biraan yoo dhufes attamitti yoom akka uumame kan nutti himuu danda'u hin jiru. Uumama ilaalchisee seera uumamaa keessatti kan gabaafame seenaawwan kan biraa waa'ee uumamaa wajjin wal bira qabne ennaa ilaallu wal fakkeenya baay'ee nama ajaa'ibu argina. Saboonni hedduun waa'ee argamuu uumamaa oduu afaanii kan mataa mataa ofii qabu biyya lafaarra uumamni yookaan sabni adda addaa tarii hundumtuu uumama ilaalchisee seerri uumamaa kan inni dhiyeessu waliin dhaanii yookaan wal makanii dhiyeessuu hin oolle. Fakkeenyaaf ibsaawwan kennaman keessaa seenaa isa baay'ee wayyuudha yookaan salphaatti namaaf galuudha jedhamu haa fudhannu akka fakkeenyaatti jechuu kooti. Barreeffamni warri Baabiloon dhagaa soofamaa irratti qirixanii kan inni eegalu waan wal keessa bade yookaan wal xaxaa ta'e wal keessa jeeqame irraati seenaan isaanii jechuudha. Kitaabni qulqulluun garuu biyya lafaa ishee guutuu taate irraa eegala malee waan biraarraa eegala miti. Kanaaf oduun uumama yookaan saboota adda addaa wal keessa jeeqamee jira waa'ee uumamaa irratti kan isaan qaban. Kitaabni qulqulluun garuu waa'ee lafaarraa jalqabee itti fufaa. Egaa isa kana sinumtuyyuu waan beettaniidha. Kitaabni qulqulluun biyyi lafaa attamitti akka uumamte Waaqayyo akka uume nutti dubbata. Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume waa'ee jalqaba uumamaa kan agarsiisu seenes warra Baabiloon qaamawwan waaqa keessaa yookaan samii irra jiran mataan isaanii waaqota jedha. Kanurra Baabiloon kun kitaabni qulqulluun garuu qaamawwan waaqa keessa jiraniin akkuma uumama warra lafarra jiranii uumama jedha malee waaqa akka isaan hin taane adda baasee dubbata. Sirna barumsa amantii yookaan tiyoolojii warra Baabiloon waaqota hedduu yookaan waaqa baay'ee akka qabanitti fudhata. Waaqa baay'ee waaqa adda addaa wanta dhimma adda addaa raawwachiifataniif waaqa baay'ee akka qaban fudhata barumsi yookaan tiyoolojiin isaanii. Kitaabni qulqulluun garuu waan hundumaa kan uume Waaqayyo tokkichi akka jiru jabeessee nutti hima. Seenessuun warra Baabiloon akka jedhutti uumamni waaqaa fi lafaa bu'aa hojii harka waaqota isaanii jechuudha bu'aa hojii harka waaqota isaanii akka ta'e. Kan dubbatu si'a ta'u kitaabni qulqulluun garuu hojiin waaqaaf lafaa yookaan waaqeef lafti jecha Waaqayyo duwwaatiin akka isaanii uumaman yookaan argaman nutti dubbata. Warra Baabiloon waa'ee jalqaba uumamaa wanti isaan dubbatan oduu ijoolleef akka tolutti dhiyaate fakkaata. Kan namatti bitaacha'uu fi kan wal rukutu akka ta'es beekuun ni danda'ama. Gama biraadhaan gabaasa kitaaba qulqulluu ennaa ilaallu kitaabni qulqulluun jechuudha yeroo qoratamu yookaan yeroo dubbifamu qulqulluu fi fayyisaa akkasumas abbaa uumama hundumaa isa ta'e waaqayyoon haala ifaa fi kan nama hin shakkisiifneen nuuf dhiyeessa. Kitaabni qulqulluun warri Baabiloon gabaasni isaanii waa'ee uumamaa irratti dhiyeessan guutummaa dhumatti saayinsii waliin kan waliin mormuudha. Gama biraadhaan ibsi kitaabni qulqulluu saayinsii isa dhugaa waliin waliif galaa yookaan wal fudhata jecha saayinsii isa dhugaatiin jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota, saayinsiin yookaan namoonni saayinsiidha jedhanii yaada adda addaa yoo dhiyeessanillee warri kaanii jijjiirama suutaa yookaan evolution isa jedhamu isa kan Chaarlis Daawiniin kan fudhatanii ittiin jijjiirama yookaanis immoo jijjiirama suuta suutaatiin namni dhufeera jedhanii kan amanan jiru, har'allee isumatti kan amanan jiru. Kanneen biroon immoo akkasumatti akka tasa dhohiinsa guddaarraa kan ka'e namni uumamuu yookaan uumamni hundinuu uumamuu danda'eera jedhanii kana amananis jiru. Kanneen biroon immoo sabni biyya lafaarra jiru yookaan irra lafaarra jiru kun oduu durii kan fakkaatu waa'ee uumamaa irratti kan mataa mataa isaanii qabu akkuma armaan olitti warra Baabiloon ilaalle kan isaanii duwwaa miti sabni keenya hin qabu laata oduu akkasii waa'ee uumamaa ilaalchise. Egaa afroota ko wanti kun hundinu dhara. Kitaabni qulqulluun garuu waaqayyo tokkichi waaqaaf lafa akka uume nutti dubbata. Egaa kanarraa isuma kana jedheen xumura yoo waaqayyo jedhe isa kana sagantaa keenyatti aanu keessattis qabannee dhiyaanna. Obboleettii keenya Ababaayee Hundee faarfannaa ishee sasichi gabaarra oolu keessaati faarfannaa tokko nu afeerti. Meeshaamaa wajjin turra. Nagaatti kan isiniin jennu nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Yamutti tinjere, eri nanna dani.